Ozod Digest. Toshkent telekanalida sportchi Jamshid Kenjayevni tungi klub qo'riqchilari qanday o'ldirishgani haqida lavha namoyish etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkent telekanalining poytaxt vaziyat dasturida 8-avgust kuni Aurum 898 tungi klubida taniqli sportchi Jamshid Kenjayevning o'ldirilgani to'g'risidagi lavha namoyish etildi. Lavhada bildirilishicha, Jamshid Kenjayev Aurum 898 tungi klubiga kelishdan oldin Chinatown kafesida bo'lgan. Bu yerda u o'z tanishining tug'ilgan kunini nishonlab spirtli ichimliklar ichgan. Keyin tungi soat 11:30larda Aurum 898 klubiga borgan Jamshid Kenjayevning qo'lida pichoq borligini ko'rgan klub qo'riqchilari uni ichkariga kiritishmagan va shu asnoda janjal kelib chiqqan. Muxbirning aytishicha, Kenjayev ikki qo'riqchiga oshxona pichog'i bilan hamla qilgan, keyin qo'riqchilar uning o'zini kaltaklashgan. Bita, pichoq, oyoq va qo'llar bilan yetkazilgan jarohatlar oqibatida Jamshid Kenjayev shifoxonada jon bergan. U pichoq bilan zarba bergach, sherigimizni yiqitib olib qo'yib yubormadi. Uning qo'lida pichoq bor edi, undan tortib olishning ilojisi bo'lmasdi. Biz qo'rqib ketgandik, degan qo'riqchilardan biri.
O'ldiraman deb baqirdi, pichoqni olmayman qo'ldan. Urgandan keyin pichoqni qo'yib yubordi, oldim pichoqni. Men bilmadim, qatiga chiqdim. Men shu holatda bo'ldim, hammaga qilib tashlayapman uchun.
Deb aytgan lavhada tungi klub qo'riqchilaridan yana biri. Toshkent shahar prokuraturasida bo'lim boshlig'i o'rinbosari Farhod Boboniyozovning aytishicha, klubning 4 nafar qo'riqchisiga nisbatan Jinoyat kodeksining 97 va 277 moddalari bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Lavhada ta'kidlanishicha, Aurum 898 tungi klubi qo'riqchilari og'zaki kelishuv asosida ishga qabul qilingan va ularning har biriga kuniga 60 ming so'mdan ish haqqi to'langan. Bundan tashqari, qo'riqchilarga xizmat vaqtida bitalar, pichoqlar va boshqa turdagi qurollardan foydalanishga ruxsat berilgan. Ayni vaqtda huquq-tartibot organlari tungi klub faoliyatini tekshirishmoqda. Lavhada aytilishicha, marhum sportchining xatti-harakatlariga ham Jinoyat kodeksining tegishli moddalari asosida baho beriladi.
2016 yilga qadar erkin kurash bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi bo'lgan Jamshid Kenjayev vaqtincha ishsiz qolgan edi. Ma'lum bo'lishicha, so'nggi vaqtlarda uning axloqiy tarbiyasi o'zgarib borgan. Spirtli ichimliklar iste'mol qilishga ruju qo'ygan, urush janjallarga moyilligi ortib, doimiy tarzda yonida pichoq olib yurgan. Biroq uning bu xatti-harakatlariga hech kim e'tibor bermagan, unga nasihat qilmagan,
deb bildiriladi lavhada.